Äripäevaraadio. Kinnisvaratund. Kinnisvara maastikul juhatab teed ärikinnisvara arendaja Capital Mill.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja, alustame Kinnisvaratunni saatega. Saade, mis korra kuus ärikinnisvara teemadel siin Äripäevaraadios juttu teeb. Tänases saates räägime kaubandusest ja meil on öelda tere tulemast saatesse T1 tegevjuht Tarmo Hõbe. Tervist!
Tervist ja väga suur rõõm siin täna olla.
Tarmo, te olete nüüd pool aastat T1 tegevjuhina umbes tööl olnud. Kas seis on hullem, kui arvasite või äkki isegi parem?
Võiks öelda, et isegi päris peaaegu täpselt pool aastat, et ühes kõrges pool aastat on pikk aeg, teises kõrges tõllakse mingit suuri asju muuta, on teile, et see väga lühik aeg, sest et paraleelselt tegevusi on väga-väga palju ja noh, mina võin täna julgelt öelda, et kui ikkagi pool aastat tagasi oli selline ikkagi veel ikkagi peaaes vett hüppamine, et ei teanud, kui sügav täpselt seal vesi on, siis täna on täpselt teada, kui sügav on ja kui palju on tööd, nii et täna mõtleks, et pigem on kindel siht silmees, plaan on välja töötatud, nüüd on lihtsalt vaja aega, et kõik see ellu viia ja minu enda optimism ja usk sellesse, et T1 läheb oodatult käima, et see on nagu 100% ja ma isegi ei näe ühte ja teist variantega stsenaariumit.
Ja tõsa nagu optimism ei ole kadunud.
Ja absoluutselt mitte, pigem on kordas suurem kui alustades.
Natuke meenutame kuulaja jaoks ka, kes ei mäleta täpselt 55 miljoniga siis lõpuks kolmandal korral siis pankrotti vara osteti ära ja ostjaks oli siis Lindgren, selline ettevõte, kes esindas tegelikult rahvusvaheliselt ka siis neid nii-öelda eelmise omanike laenuandjaid.
Täpselt nii.
Nii, et kas see 55 miljonit on nüüd õiglane hind, kuidas teie ütlete?
Noh, ütleme nii, et kui see lõpuks juhtus kolmandas oksjoni ringis ja registreerujad oli teisi veel viimas ringis viis ja ükski teine pakkumist ei teinud, noh, siis võib öelda, et ilmselt oli siis selle hetkel see õige hind. Et kui ta oleks on liiga soodne hind, siis ilmselt oleks ka pakkujad teisi olnud, aga kuna ühtegi teist pakkujad ei olnud, siis järelikult oligi täpselt see hind, mis selle hetkel oldi nõus selle hoonest välja käima, et noh, selgelt üks asi on hoone kui lihtsalt objekt, teine asja, kui me räägime ikkagi kaubandushoonest, siis selle väärtus enne kõik seisneb selles, mis on sisu. Et see on nagu hästi suur erinevus, et me ei osta lihtsalt kui sellist betoonist hoonet.
Et osteti ära tegelikult ju ka kõik õigused ja kõik kohustused ja kõik olemasolevad lepingud ka.
Jah, noh, ütleme sellemast on selgelt, jah, et tõepoolest siis nagu Tänane omanik tegelikult on siis Lindgren OÜ Eesti Keha, kes alustas siis tegevust ametlikult 1. jaanuar 2022. Ehk siis me tegime siis pankrotti halduritega, kes siis olid 2021 teises pooles nõelda siis peremehed majas, tegime kokkuleppe, et see ametlik üleminek toimub uus aasta ööl. Lihtsalt puht kõiki nagu siis juriidikate tegevus silmas pidas oleks võimalikult lihtne valutu. Ja tõepoolest siis Lindgren OÜ ettevõtte tagada, et omanik firman on Sixth Street Partners, suur ülemaailmne tuntud investeerimisfond ja kes siis tõepoolest oli siis eelmisele pankrotist omanikule siis laenuandja. Nii et selgelt siis investeerimisfondid, et huvi esimene eesmärk ei olnud saada ise hoone omanikuks. Lihtsalt kõik asjaolud viisid selle maale, et selleks, et investeeringud kaitsta oli siis mõistlikse siis lõpuks omandada, et nüüd oleks siis 100% kontroll enda käes ja keskus saaks ikkagi siis niimoodi tööle panna nagu kunagi oli see plaan.
Nii et mingil määral ta oli seal Sixth Street ikkagi selline päästeoperatsioon?
Selle kohal küll loomulikult, noh, pildusõellus ei olnud valikuvariante, et oleks olnud alternatiiv valikuvariante, oleks olnud see, kui siis ühes oksjoni ringides oleks olnud veel mõni pakkuja ja see hind oleks selline olnud, millega siis Sixth Street oleks kõik oma investeeringud nõlle siis tagasi saanud, et see oleks kindlasti on üks optsioon, aga kuna pakkujad ei olnud, siis jah, see oli ainuke variant.
Kui palju siis nüüd on Sixth Street sellega miinuses selle kogu selle asjaga, et omal ajal anti 65 miljonit laenu maja kombinaadile ja nüüd kokkuvõttes, mis see seis on?
noh , ega ta on , anti tõepoolest 65 miljonit ja selge , et seal pikalt olid ju ka saamata jäänud intressid , viivised , nii edasi , et see Lincolni nõue oli , viimane nõue oli 89 miljonit , kui ma ei eksi . Et aga no selge , et täna pigem on ikkagi , ei loeta , ei vaadata seda , mis on täna see nii-öelda siis see miinus , vaid vaadatakse ikkagi seda , et mis selle hoonega nüüd saab teha ja mis , kui suureks siis nii-öelda selle hoone väärtus on võimalik kasvatada , et noh , täna on ikkagi kogu fookus on sellele , et hoonele anda siis uus sisu , et tuua uued tugevad tegijad hoonesse ja loomulikult ka siis parandada ära kõik sellised arhitektuursed puudused , et see on kogu fookus ja pigem on , vaataks ikkagi pika perspektiivi .
sellest kohe hakkame rääkima , aga viimane küsimus veel selle Sixth Streeti ja Lincolni kohta , raha on , investeerimisfond rahvusvaheline , nagu ütlesite , Sixth Streetil investeeritud erinevates rahvusvahelistes suurtesse projektides , viimati on näiteks uudised Spotify , see miljard , no ei ole tegelikult ju probleeme , elab üle selle kahjumi , mis siin tekkis nüüd selle T1-ga .
ei , küsimus ei olegi selles , et nagu selgelt omanik on võimekas , aga see ei tähenda seda , et investeeringuid tehakse läbimõtlematult , selge , et investeerimisfondis , kus on sul kümne ja sadu analüütikuid , iga samm on väga põhjalikult läbi mõeldud , analüüsitud ja igal investeeringul peab olema siis mingi oodatud tulem . nii et selle koha pealt kindlasti ei ole küsimust , et kust leida vahendeid , et vahendeid on , aga lihtsalt , et selge , et kõik tegevused peavad olema läbi mõeldud .
hästi , Lincolni esindaja , nõustaja , vabandust , Jaan Lott ütles siis , kui sellel talvel käis see ostu-müügi protsess , siis et hoonel T1-l on suur potentsiaal , kui seda õigesti juhtida professionaalse tiimi poolt , mille Lincoln omalt poolt välja pakub , noh , teie oletegi siin täna üks selle esindaja , aga kas eelmine omanik Pro Capitali siis tiim ei olnud professionaalne ?
Kindlasti oli , aga selge , et noh , me ei saa öelda , kui on ikkagi täna siin väga edukas kaubanduskeskus Eesti turul käima tõmmatud , igas muud projektid veel lisaks nende inimeste pädevusse , ei saa öelda , et ei oleks olnud pädev . Ilmselt nagu jällegi see , mis T1-ga juhtus , ega lõpuni ei tea keegi , ilmselt see oli väga paljude erinevate detailide samaaegne kokkulangemine , mis lõpuks tekitas mingi ahelreaktsiooni , mida polnud enam võimalik pidurdada , selge , et kõigi siis seotud osapoolte usaldus oli kadunud ja lihtsalt poleks olnud mõeldav , et sama tiim siis alustab nüüd uuesti seda turnaround protsessi , et selleks selgelt oli vaja ikkagi uusi inimesi ja uut tulemist ja taastada siis kõigi osapoolte usk , et noh , minul on hea meel , et Jaan mitte ainult ei olnud konsultant , vaid on tänaseni ikkagi väga , väga tugevalt kogu selle turnaround protsessiga seotud , noh selge , et Jaani hindamatu kogemus Lõunakeskuse juhina , Astri Grupi nõukogu liikmena , et seal on tohutu väärtus . ja eks mina jällegi teistpidi selle teises valdkonnas tulnuna , et kõik need sellised uued ideed , ambitsioonid , asjad , nii et meil koostöös see asi nagu väga hästi klapib ja ma näen , et siin on ainult , et andke ainult natuke aega ja siin hakkab imeliselt juhtuma .
Näeme kohe , väga hea , aga kes teid kutsus konkreetselt , kas Jaan Lott ?
Jaan Lotti kutsun , kuigi Jaaniga ka juba see selline meil omavaheline tutvusik ulatub sinna juba paarikümne aasta taha , siis Jaan ei kutsunud ikkagi klassikaliselt ikkagi selline headhunterid , siis olid värvatud siis omanikfirma poolt , kes siis Eesti turult neid kandidaate otsisid ja minu poolt ikka ka pöörduti .
Millega meelitati ära , millega teil jah-sõna välja nii-öelda saadi teilt ?
Hästi lihtsalt öeldes , et noh , eks minu jaoks oli natuke selline déjà vu olukord , et ma 2013 aastal siirdusin Saku Suurhalli , et ütleme , ta oli natuke sama seis , et kus siis oligi ikkagi pankrotikirves oli pea kohal ja tervikuna ettevõte ja kõik oli väga keerulises seisus . Õnnestus kindlasti Saku Suurhall sellest olukorrast päästa , käivitada väga edukalt , täna toimib kenasti , eks ma nägin , tundsin , et minu jaoks Saku Suurhallis see aeg sai täis , et ma juba teadsin , mis iga järgmine päev toob , ja natuke samasugune olukord , et ma nägin endas sellist samamoodi sellist mingit uut võimalust ja väljakutset , et mul kuidagi on , et mind käivitavad sellised asjad , mis kõik ütlevad , see pole võimalik , siis mina näen seal võimalust .
nii et teid meelitati ära sellega , et asi on jama , et tegelikult on väga raske ?
põhimõtteliselt küll , et asi on nii keeruline ja et ei ole enam , inimestel ei ole usku , et see oli pigem minu jaoks selline käivitav jõud
mis juhina on teie enda jaoks eesmärk nüüd ja mis siis ettevõte on andnud ja mis aja pärast, aasta, kaks ja kuhu te peate välja jõudma?
Eks meil on selline, täna on väga kindel selline, et me võtaks 5-aastane plaan ja aga loomulikult ta jaguneb siis omakorda erinevateks etappideks. Eks praegu võik öelda, et siin kohe nüüd saabki läbi jõutama esimene etapp, et kus me siis oleme, loomulikult on see, et kõik täna majas on rentnikud, leida nendega võimalusi lahendusi, kuidas nad saaks jätkata seni, kuni hoonel hakkab paremini minema. Loomulikult paralleelselt tohutu töö siis kõigi uute rentnikega. Tuleb öelda, et huvi uute rentnike poolt on üllatavalt suur, et täna juba neid ettevõtte, kellega me siin töötame, juba sinna saa ligi, et kelle me siis otsime lahendusi ja keda me näeme siis, et pikka ajaselt võiks siis T1 keskuses toimetada opereerida. Ja tohutult palju oleme panustanud siis loomulikult siis kogu selle uue kontseptsiooni välja töötamisele, et võib öelda, et see kontseptsioon täna on ka paigas ja kohe siin ütleme lähi nädala või nädalate jooksul siis kuulutan välja ehitushanke. Eesmärk on, et siis augusti algus on meil pead võtti olemas ja siis läheb juba väga mastaapseks ehitustegevuseks. Ja ütleme siis väga palju asju on soov veel ellu viia selle aasta lõpuks. Et ütleme see detsembri ja jõuludaegne periood on kindlasti juba hoopis erinev pilt T1-keskus kui aasta tagasi jõuludajal. Ja ma näen, et sellised suuremad ehitustegevused saavad siis tehtud 2023 aasta teises pooles ütleme lõpuks. Et siis ütleme, et on kõik sellised ehituslikud tegevused tehtud, siis on lihtsalt vaja veel aega, et see hoonega ütleme siis soovitult käivitada. Nii et kokku jah, investeeringute maht, et ligi 16 miljonit, millest siis 60% on soove eesmärk veel investeerida 2022 aasta jooksul üle, siis 2023. Et selline päris tihe aeg on ees ootamas.
Nii et 16 miljonit on Lindgreni suur emafirma Sixth Street siis nõus veel investeerima juurde.
Täpselt nii.
Räägime kohe ehitusest kõigest ümber töödest ka, aga need olemasolevad rentnikud mainisid tegelikult, et otsite võimalusi, kuidas nad jääksid ja tegelikult uute rentnike huvi on suur. Siin kui pankurati protsess käis, siis oli ikkagi avalikuses päris pikalt üleval teema, et tegelikult tahaks rentnikud ära minna, aga need ei lasta, lepingud on nii karmid. Kuidas te nüüd olete siis pool aastaga jõudnud nende olemasolevate kokkuleppele?
Jah, ütleme nii, et seal ka erinevad seal termini, mis läbi käisid, et hoitakse pantvangis ja edasi, et noh, kindlasti tuleb öelda, et pantvangis kedagi hoia. Loomulikult, kui on ju kaks osapool, kes on kunagi kokku leppinud mingites tingimustes, siis selge, et ju ja on olemas leping, siis selge, et on alati võimalus lahkuda siis vastavalt lepingu tingimustele, et seda kindlasti ei ole, et lahkuda ei saa, et hoitakse pantvangis. Aga pigem noh, tahaks teha öelda, et kõik tänased rentnikud näevad seda potentsiaali, võiks öelda, et on T1 keskuse fännid ja täna, ütleme, see poole aasta jooksul, kui mina olen toimetanud, siis omal soovil on lahkunud ainult kaks rentniku. Ja kõik teised on jäänud või on pigem siis, kui me oleme näinud, et tõesti sellel rentniku see T1 keskuse õige koht, siis me oleme pigem siis lepinud kokku, et need rentingud ei jätka. Ja olemegi siis kogu, täna on selge, et me oleme leidnud lahendused, et nad saaks ka täna toimetada, et oleks ikkagi kogu aeg selline nina vee peal. Ja noh, õnneks on ka kõik siis ümbritsev täna on selle kohal toetanud, et meil ei ole COVID piirangud enam, et vähemalt semmest nagu on äritegevus võimalik, et selge, et T1 keskus on väga suur oluline fookus, on siis meel lahutus ja ütleme siis kõik toitlustus ja selge, et COVID piirangute raames see kõik väga palju kannatas ja kui meelelahutust ja toitlustust ei ole võimalik tarbida, siis ütleme T1 keskuse puhul ka kogu keskuse külastatavus olus kannatab.
Kaks on lahkunud, on ka mõni juba juurde tulnud?
Ja ikka, et uusi lepinguid on täna ikkagi, me oleme sõlminud 10+ ja ütleme siin 10-20 on täna siin ootamas algirja ja nagu mainisin enne, siis et täna ütleme, kellega me täna töötame, otsime lahendusi, on see üle 80, et pea saaligi.
räägime nüüd siis nendest lahenduste muudatustest, esimesed asjad võtame sissepääsu teema, sellest on palju räägitud, et ma saan aru, et see jama siis nüüd lõpeb ära, et rahvas tuleb rongi pealt, külmal talvel keerutab ümber maja, kõnnib, saab siis teiselt poolt maja sisse ja samal ajal autot tulevad Peterburi tee pealt, tiirutuvad ka ümber maja, saavad siis jällegi teiselt poolt sisse, kus nad liginevad, et mõlemad nii jalakäijad kui autot peavad tiirutama ümber maja enne, kui nad sisse saavad. Ma saan aru, et selle lõpetate ära.
Ja, et eks on selline, mida palju, kes on tegutuskeskus külastanud ja ütleme just sealt ülemiste poolt liikunud, siis on ise omal nahal tajunud, kaasa arvatuma ise, et kui ei olnud veel kuidagi T1-ga seotud, üritasin ülemiste poolt, siis T1-l läheneda ja siseneda, et tükk aeg ikka uskunud silme, et seal maja küljest tõepoolest sisse pääs puudub. Et ütleme need suures pildis need muudatused, mida me täna teeme, et jagunevaki siis kaheks, üks asi on sisulised ja konseptuaalsed ja teine on siis just kõik ehituslikud. Ehk siis kuidas me hoone siis välimust muudame atraktiivsemaks, kuidas me hoone funksionaalsus parandame ja üks selline pudelikael, suur pudelikael ongi just siis ütleme ülemiste siis rongipeatus, kust väga palju inimesi läheneb majale ja noomid kogu siis ülemiste keskus, ülemiste city poolne külg. Ja sinna siis ütleme juba selle aasta sügisel on olemas selline viisakas sissepääs, kus majas jääda ja kust isegi inimeste, kes liiguvad siis ütleme ülemiste poolt või rongi peatusest ütleme Lasnamäe suunas, seega on hea võimalus teha siin shortcut.
Seal on Selver ju ees, kuidas see sinna saab?
Selver on ka ees, aga meil on seal täna olemas selline isegi laadimisala, et väiksem ütleme siis alternatiiv laadimisala, mis täna on selline tehniline töötsoon, et selle tehnilise laadimisala muudamist külasta sissepääsuks. Et sellest me ei pea hakkama isegi uut nõelda siis ava raiuma hoonesse, vaid see on tänasel täitsa olemas lihtsalt selline täna selline hästi tehniline ja selle muudame siis selliseks
atraktiivseks. Suurepärane uudis, aga Selveri jaoks siin siis tähendab, et üks võimalus väheneb, kuidas kaupa laadida?
Ei, Selveril on veel, meil on ikkagi suur pealaadimisala säilib ja selle veel on nii hästi, et tal on veel täitsa oma eraldi laadimisala, nii et ütleme, et kuna hoones üldiselt toimub päris suured konseptuaalsed muutused, siis tegelikult selline kaubalaadimise vajadus meil väheneb, kuna me vähendame olus kaubanduspinda, ehk siis sellega, kus on kaubandustoitustus, siis nendel on ta kaubalaadist rohkem, et täna meie üks suur fooks, mida võtame enne kõik just kolmanda korrusega, on selline teenused, ehk siis kui me räägime teenuste korrusest, siis seal see kaup on nii-öelda jutumärkis öelda, see on inimene külastaja, kes siis seeneb külastaja sissepääsudest.
Aga jah, räägime need sissepääsud lõpuni, ma saan aru siis, et jalakäijale jääb siis kolm sissepääsud, praegused kaks Peterburi teeäärsed servades või nurkades nii-öelda ja siis üks tuleb sinna raute poole, ülemiste poole juurde, nii hakkab olema.
Noh, kui me räägime jah, jala käijast, kes siis tuleb jala, läheneb hoonele, siis tõepoolest isegi täpsustakse, et Peterburi maantee pool on kolm sissepääsu. Et on maja kummaski nurgas ja siis on ka keskel on tegelikult sissepääs olemas, mis tõepoolest ei ole liiga selline populaarne. Ja uus sissepääs jala käijal hakkab olema ka siis seal ülemiste poos küljes, aga ütleme see suund, kus ma teed liigume üldiselt on see, et kus kui on nagu esimesel korrusel on vähegi mingi kaubanduspind, kuhu on loogiline uks raades me tegelikult hakkame järjest tekitama ka siis sisse pääse otse poodiasse ja tänavasi pinnalt.
Nii tulevikus juurde siis?
Ja tulevikus juurde, et saaki kas siis otse tänavalt astuda oma lemmikpoodi või siis teha seal shortcut, nii et ta pigem tekib selline nagu urban selline linnakeskkonna selline loogika, et ei ole see, et majal on ainult üks sissepääs, vaid et kus see, on uks, saab sisse.
See natukene ka korreleerub selle jutuga, mis te mainisite selle detailiga, et välimus muutub atraktiivsemaks just. Ja ma mõtlen just seda ülemiste külges, see on nii-öelda esialgu projekteeritud tagumiseks, suune tagumiseks küljaks, just. Aga aeg on edasi läinud, ülemiste ei ole enam mingisugune tagumine nurk, tegelikult on samamoodi, seal rahvas liigub, tahab sisse pääse, et kas seda kuidagi su konseptsiooniga nii välimuselt lõpuks muutub, et ta ei oleks nagu nii, et ainult see esifassaad on sinna Tallinna linna poole ja tagumine ülemiste külge ei oleks nii-öelda tagumine külg, vaid olekski viisakam ka.
Ütleks, et täna ja ütleme tulevikus see ülemiste poolne siis algselt planeeritud tagumine külg on täna juba kujunenud, ütleme paljuski esifassaadiks, heiteks kuna seda Peterburi maantee poolse fassaadi see liiga palju nagu on ta vaadelda ei saa, kuna seal auto tee on lähedal ja sulle ei tekki seda vaate nurka, et see ülemiste poolne fassaad on teed näha, see liiga ütleme Järvevana teed lähenedes Tartu maantelt ja loomulikult kogu siis ülemiste siti, ülemiste keskuse raute peatuse poolne külg, nii et ütleme, et see on palju, kui täna juba sinna esivassaad. Tõepoolest täna ta näeb siis pigem tundub, et kas selline poolel jäänud ehitus, ehitis või selline, noh, siin on ka naljatud, et ülemiste keskuse parkis maja, et selline emotsioonitu hall betoon, et mitte midagi liiga nagu kutsuvat ei ole.
Omalal arhitektid tahtsid teada, aga tegelikult panid mööda. Nad ei mõelnud selle ülemiste kontseptsioon, et ülemiste siti nii kiiresti areneb, et rongiliiklus areneb, et sealt poolt rahvas hakkab liikuma.
Eks ilmselt ei osatud seda võib-olla ka tähtsustada, et noh, et on parkis maja, see funksioon on tagatud, et see külg, et ei ole siis nii oluline, et peaks seda atraktiivseks muuta. Meie jaoks selge, et see täna väga suur fookus on selleks, et see külg oleks atraktiivne, kutsuv ja annaks ka sinna linnaruumi sellist palju väärtust juurde. Ja need kõik lahendused plaanid meil on välja töötatud ja ütleme siin ka saanud valdavalt kõigi poolt väga hea tagasi seda kaasarutud linna poolt.
Mis siis tuleb sinna ülemiste külge? Kuidas ta muutuma hakkab välimuselt?
Ja me teeme selline, peamiselt kasutame siis hoone fassaadi atraktiivseks muutmiseks tekstiilkangast, tuleb selline tekstiilfassaad, kuna see on selline mõistlik lahendus, kus on võimalik väga suurele hulgale ruutmeetritele anda selline täiesti teine nägu. Ja seal ka kunstnikud on töötanud väga, väga sellised ilusad meil omased graafikad ja see läks on palju väärtust, kui paneme kogu selle parkismaja poose külje katame tekstiilfassaadiga, eks ta muutub atraktiivseks, teiseks ta parandab kolusid parkismaja kliimat, eks seal parkismajas, mis täna on avatud, küll katusal tuul oluliselt väheneb, sademeid blokeerib see kangas, temperatuur läheb mõnusamaks ja edasi. Ja mis on selle tekstiilfassaadi kanga eelis on see, et iga näiteks 5 või 10 aastaga on võimalik keskusele anda taaskord täiesti uus atraktiivne välimus.
Üks uus asi, mida seal hakkate tegema, et te ühe kontseptsiooni parandada, on korruste vaheliste liikumisteede või käimiste mugavamaks muutmine. Inimesed on kurtnud, et tegelikult ei leia seda kohta, kus sa saad teised korruselt esimesse ja nii edasi, mis muutub?
Jah, täna tõepoolest meil on küll, võib öelda, täna mugavad liikumised on kummaski maja otsas, aga keskaatrumis, mis on kõige olulisem, et seal puudub siis koruste vahel liikumine, et eskalaatori on ainult 3-4 koruse vahel, et ma täna igapäeva majas olles ka ikkagi igavord jällegi, kui vaja neljandalt liikuda alla esimesele, näiteks Selveris, siis ma ikkagi igavord jälle vannun, et miks küll ei ole seda. Ja tõepoolest me siis tekitame, siin on ka erineva lahendus, mille läbi käinud, aga tänane plaan on see, kus esimest teist korust hakkavad ühendama siis eskalaatorid, hästi kiire ühendus uued eskalaatorid. Ja keskaatrum siis alt esimeselt, kui neljandale hakkab siis viima ka kaks sellist üsna suurt klaasist lifti, mis tegelikult on selline päris huvitav teekond, et kui üleni kõik seinad on klaasist, sellise kõrges aatrumis katusakna all liikuda siis esimest neljandale ja peatub igal korusel, nii et see muudab selle liikumise hästi lihtsaks.
Keskaatrumis see lift on selle klaaskupli alla sinna,
täpselt nii.
Aga need eskalaatorid siis kuhu?
Eskalaatorid tuleb ka sinna keskaatrumisse, paigutamegi niimoodi, et vastavalt siis eskalaatorid peale minek ja ütleme lifti seenemine on samas soonis, nii et vastavalt sellele siis mis kiirem nagu siis võimalus paras on, et kui on lift seal juba all ootel, et on võimalus inimest lifti astuda või kui liftid on paras kõrgemal, siis saab eskalaatori peale astuda, nii et koos arhitektiga oleme siin töötanud välja sellised väga, väga loogilised siis lahendused, et kuidas saab siis just keskaatrumis ka liikuda enne kõik esimest teise koruse vahel, aga ka siis kõigi 4 koruse vahel.
Kas siin võib samamoodi küsida nagu sissepääsudega, et hoone originaalarhitektid, ehitajad, arendajad natukene panid mööda selles osas, et ilus küll kõrge aatrium, kõrged vahelaed, õhuline avar, aga kui liikuda ei saa, siis ikkagi see ei tööta piisavalt.
Ilmselt on siis jälle mingid erinevad loogikad jällegi, et mis, no, eks seal jällegi on ju nii nagu ka suurtes supermarketes, et kuhu paigutaks piim ja sai, et poega ei tagumisse otsa. Eks ta mingi natuke sama loogika, et selleks, et ühel korrus teise liikuda, sa pead just kui siis vähemalt pool korrust läbi käima, aga no, mis me täna näeme, et pigem me hindame selle inimese nagu aega, mugavust, kiirust ja me näeme, et me sellega suudame tekitada selles inimese lojaalsuse ja tahab ka järgmine kuu tagasi tulla, et natuke teised loogika, teised väärtused, et inimene saaks tõesti sinna, kus ta tahab minna väga kiiresti, aega säästvalt, mugavalt ja tahaks tulla tagasi.
Milline on siis see kaasaegne kaubanduskeskus? Kas see, milline teie üks originaalis tehti või see, milline, milliseks teie nüüd hakkate seda tegema? Mis see kaasaegne tähendab? Me oleks rõhutanud mõlemad, et kaasaegne endine omanik ütles ka, et on kaasaegne endine arhitekti arendaja. Te ütlete nüüd, et te teete kaasaegseks.
Eks need trendid siin täna muutuvadki väga kiiresti, aga selge, mida me näeme, on see, et loomulikult see, et kaubandus on täna väga palju online liikunud, kuigi me seda muret ei näe, et mingil hetkel kaubandus ongi ainult onlineis, et kindlasti nii ei ole, et inimene tahab ka saada sellist füüsilist kontakti, et samamoodi üks kõik, mis toote puhul, et ikkagi seda toodet ise käes hoides, selga proovides, materjali tunnetas, et sa midagi muud kui onlineist ostas. Aga küll me näeme seda, et kaubandusega on järjest keerulisem tekita lojaalsust, et inimesed on järjest vähem brändi lojaalsed, uusi bränd tuleb pidevalt peale, eriti on see noorte hulgas, see trend. Ja me näeme, et siis kaubandus, pindade nõudus siin pigem ta säilib, et ta kindlasti suurene. Ja me oleme ka võtnud selle suuna, me kaubanduse koondame esimesel teisele, kui algse maja avades oli siis kaubandusele mõeldud selgelt kõik kolm korrust, mida teie täita ei õnnestunud juba selle hetkel. Eks see juba näitas, et tegelikult see suund ei olnud juba selle hetkel ei olnud õige. Ja täna, kui meil on kaubandus on esimest teisel, me näeme, me suudame selle kaks korrust tugevate tegijatega täita. Me nagu näinud seda, meil ei ole mõistlik, ei ole mõte minna konkureerima siis ütleme teiste keskustega ja enne kõike siis meil 100 meetri kaugusel asuva ülemiste keskusega, et me võtame oma niši, oma eristuva suuna, pigem me soovime luua ise sinna piirkonda väärtust ja me näeme väga selgelt, et siin ülemiste keskusega õnnestub tekitada hoopis mitte siis selline konkurentsi, vaid tekitada hoopis sünergia.
Mis kaubandus sinna siis esimesel teisele nii-öelda tuleb ja jääb? Selver esimesele korrusele jääb alles?
Jah, need aga kõik suured tegijad jäävad, aga pigem see suund ja fooks, mille võtame, on siis enne kõike sellise siis moekaupad, ütleme riie alats puhul võtame siis outlet kontseptsiooni suuna. Eks siis see tugevad outlet poed, outlet kontseptsioonid, mis teed võib öelda, et see niche on Eesti täna täitmata. Meil pole outlet villageit, outlet küla, nii nagu näiteks Lätis Urmalas ja pole outlet keskus, nii nagu näiteks on Vilniuses on kaks tükki. Ja ütleme siin lähipiirkonnas, ütleme sellisele meie suunale kõige lähedasem näide ongi siis Vilnius outlet, et Vilniuses selline paar aasta vana nüüd outlet keskus, võiks öelda siis oma loogikalt ja arhitektuurilt T1-ga üsna sarane ja samamoodi on siis kokku põimitud see kvaliteetne outlet kaubandus, lisaks siis erinevad teenused ja meelahutused, et meil need fookused on natuke teised, aga ütleme sellest nagu väga hea näide kindlasti.
Outlet tähendab kodamavaid indasid siiski võrreldes moekombinaadiga.
Jaa, et eks selle, mis see outlet loogika siis ongi see, et sul ei ole siis kõige, ütleme nende brändides kõige viimased uuemad kollektsioone, on pigem siis eelnevate hooaegade kollektsioonid ja pigem see sihtrühm ongi, siis ma näen, et see sihtrühm on laiem, eks inimene, kes ikkagi hindab kvaliteetset toodet, tal ei ole oluline, et see on nüüd kõige viimast kollektsioonist, et kui on nüüd see lilla värv on trend, et siis tingimata oleks see siis särk lilla, et talle soovib ka väga sinine, tahab, et see oleks kvaliteetne ja pigem ta tahab selle toote eest maksta mõistliku hinda ja noh, mille peab outleti puhul arvestama on see, et kui sulle mõni toode väga meeldib, siis ei pruugi olla sinu suurust, et ei ole kogu see suuruse nagu see range ole nagu see kaetud. Aga ikkagi sul on seal, ja ütleme, ka siis see toote presenteerimise loogika natuke teine, et noh, näiteks, et jalatse puhul on sul meeste jalats, kõik number 43 suurus on siis ühes kohas, et kui sul on number 43, sa lähed sinna oma seina juurde ja siis valid sealt sellest toote valikust siis sellise toote, mis sulle meeldib ja mida on suurus number 43 olemas.
Kas mõnda brändi, mõnda tegijat saate juba öelda ka nimeliselt?
No sellest, mis ma saan öelda, et loomulikult me esmalt ju töötame juba olemas olevate rentnike, kes on majas. Ja kes kunagi avasid omale brändipoed, et siis enne kõike siis nendega töötab välja sellised outlet konseptsioonid. Ja noh, siin võib, kes saab nimetada, kes meil täna majas on olemas, näiteks Denim Dream, ka oma erinevate maailma kuulsate brändega ja näiteks Salamander, selline väga tugev jalatstegija. Ja noh, loomulikult neid, kelle ma täna räägime läbi, et neid on saamoodi kümneid, et noh, eesmärgiks ongi, et uuegi selgelt tugeva brändid, kellel on suur sihtrühm tarbijaid ja sellega me täna töötame ja võib öelda, et see seis on nagu väga hea, et need huvi on suur.
Ja kui ütlesite, jah, enne huvi on suur ka, kas see tähendab seda, et ei pea kuidagi allahindlusi tegema, te ei pea kuidagi pakkuma mingid soodsaid lahendusi rentnikele?
Kindlasti ei ole see meie eesmärk, et odavate hindadega meelitanud majja, noh, me vaatame ikka, et see et oleks jätkusuutlik kogu asjaga oona omanikule selgelt ju täna tuleb teha lisainvesteeringuid, et lõpuks ju iga kokkulepp, mis me teeme eriti, kui see on pikaajaline, peab olema mõlemale osapoolele kasulik. Selge on see, et kui me räägime outlet formaatides, siis outlet formaat ei saa kunagi maksta samasugust rendihinda nagu siis nende brändipood, et kus katta hoopis teised. Et selge, et sellega tuleb arvestada ja see on siis äriplaani üks osa. Ja ongi see hinnastamismudelid, loogikad on kindlasti hoopis teised, kui siis näiteks üle tee ülemiste keskus.
See tähendab, et tulevikus hakkab see rentaablus olema mõnevõrra väiksem kui...
Mõnevõrra kindlasti selle kohal väiksem, just mis puutub siis nagu kaubandust, aga me näeme, et siis just seda rentaablus me siis tõstame jälle siis teiste toodete teenustega, mida maie toome.
See teine on kolmas korus.
Kolmas ja neljas.
Ja neljas, mis olemas on, aga kolmas on see, mida siis muutusi toote. Just. Üks muutus ongi juba maikuus sõlmitud leping vehklemisklubiga, eks ole?
See on selline üks hea näide, lihtsalt me tahtsime välja öelda, sest et ja näidata ka visuaale, et saadaks aru, mida me tegemas oleme, et muidu nagu hästi raske on seda ette kujutada. Ja kolmas korrus tõepoolest on me siis täna nüüd praegu just veel viimaseid siis kaubandusrentnik kolmandalt liigutame alla esimest teisele ja kolmandal juba teed ehitus töö käib, et mõneks saaks teed kolmanda korrus on noh, põhimõtteliselt muus majast eraldume, sulgeme ja kolmandal on koonnimetus on teenused, kokkuvõttes on soov siis tuua sinna kõik võimalike siis sellised partnerid, kes pakuvad siis teenuse, mis on seotud sinu enesarendamise tervisega. Ütame siis, me oleme soneerinud erinevateks korrus erinevateks blokkideks. Üks soon on siis tervis, meditsiin ja kliinikud. Et näiteks Eesti seksuaaltervise kliinik, kellega meil on leping saamud sõlmitud, ehitustegevus käib, oktoobris, novembri alguses kliinik oma uksed avab meil. Lisaks siis ka võtame sellised erinevad hambaravi kliinikud ja need edasi, et jällegi sellised meditsiiniteenused, arstikonsultatsioonid, mida inimene igapäev tarbib, aga täna harjunud pole tarbimuks mujal.
Need on jälle rentnikud, kelle käest ei saa seda numbrit, seda rendinumbrit nii kõrget küsida kui kaubandus.
No, ütleme nii ja naa, et see võib olla esmapilgused nii tundub, aga ütleme, kui räägime sellistest ikkagi kvaliteetsetest kliinikutest, eriti kelle on veel haigassa lepingud taga, siis ütleks niimoodi, et mis on hea, et ütleme, nad suudavad maksta stabiilselt renti, kaubandus rentiga puhul väga palju sõltub sellest, et kuidas siis, mis parasjagu turul toimub, et nad on palju, ütleme, taha või taha kaubandusrentnikud on palju ebastabiilsemad. Ütleme just selline meditsiinivalkond, et see on palju stabiilsem. Kliinikutes, kui on hea kliinikud, arstid, seal ju konsultatsiooni aja vastuvõttu ajad on ju kuid ette broneeritud. Et, no, põhimõtteliselt võtame kliinikute blokki, võime öelda, et meil on ainuüksi need siis kliinikud toob maija, kuu aja pärast selle kuu peal nii palju rahast, et see on nagu garanteeritud selline külastaja, kes sul majas on. Ja samamoodi ka teiste teenuste puhul, et siin teine hästi suur blokk ongi selline sport või hobitegevus, et selline vehklemisklubi on hea näide, et kus on ka palju harrastajad, aga ütleme siin erinevad spordialad, ütleme tantsustuudiod, maadlus, boks, jäähoki, klubi, treeningruumid ja need edasi. Et selline ehe päris sport.
Et maadlus, boks ja jäähoki, need on tulemas või need on ka juba üsna
kindlad? Nendega praegu semmest nagu ka otsime lahendused. Kõigi nendega on kuna jällegi sellised tegevust ei ole, ütleme siis sellises klassikas kaubandus, kes varem olnud. Ja me peame arvestama ka hoone ise ära, et enne kõik on ehitatud kaubandus pinnaks. Me peame siis adapteerima sellised uued funksioonid sinna keskusesse, eks seal on see töö tausta nagu rohkem. Aga me näeme selgelt neid võimalusi, lahendusi ja kindlasti sporti saan täna öelda, et on lisaks vehklemisele tulemas palju.
Kas see eeldab ikkagi ka sellist ikkagi suurt kapitaalset remonti, renoveerimist, vahe seinte eemaldamist ja uute ruumilahenduste planeeringute tekitamist seal kolmanda korrusel?
Ja täielikult, noh, pilves ikkagi võib öelda, me kolmanda korrusel just võtame täitsa nagu puhtaks. Küll me jällegi mõistlikult me säilitame seal nii palju, kui saab säilitada jällegi, et lihtsalt asjatult me ei võta ühte seina maha, et seal asemel uus ehitada, aga selge, et kuna ikkagi siis kolmanda koruse funksioon täielikult muutub, siis noh, midagi teha ei ole, et see tuleb neid suuri lammutustöid seal teha ja ikkagi ütleme, kui see kolmas korus sellisest klassikaliselt suurte koridoride ka kaubanduspinnast ikkagi muutub selliseks mõnusaks, hubaseks, sopistatuks selliseks erinevate siis teenuste nagu koruseks, kus tekivad erinevad istumisalad, ootealad, töötamisalad, et see konseptsioon ikka täielikult muutub.
Neljas korus töötab hästi, vaateratas ja muu, kõik seal on piisavalt toob rahvast.
Töötab hästi, aga isegi suures pildis suuri olulise konseptuaalse muudatuse ei tee, mida me teeme, me näeme, et meil toiduspind on piisavalt palju ja me vähendame natuke toidussalasid. Ja just neid toidussalasid, mis täna on natuke sellises vaeslaps seisus, kuna meil on restoran, neil on korusel on pole restoran, on siis väga atraktiivse talve aia ja suvedrassiga, mis on Petrobrü maante poole ja need, kelle seda talveajad ja suvedrass ei ole, on parkismaja poole, et need selged ilusat ilmadega on vaeslapse rollis. Ja need me siis liigutame kõik sinna Petrobrü maante poole ja toome juurde siis meelautust, sellised just laiendav sihtrühma, natuke ole vanemale sihtrühmale, siis ütleme mingid lasergeimid, pläärime ka siis kõige kõrgelma parkismaja korusel elektrikaardi rada ja need asja, et oleks, et meelautus, kus me oleme täna oleme ka väga-väga tugevad Sky Wheelide, Sky Parkide, Cinnamon Kinoga, siis me ütleme, et seal me kindlasti oma positsiooni veelgi tugevdame ja ei näe küll, et ühelgi teise keskusel oleks selle midagi vastu pakkuda.
Kolmanda koruse juurde korraks tagasi mainisite, et sulgete selle kolmanda koruse nii-öelda tavakasutajal. See tähendab, et ei parklast, ei liftiga eskalaatoriga kolmandale tulevikus nagu otse ei saa.
Saab. Et saab ka, ütleme, ka ehitus töökäigus. Me lihtsalt nagu põhimõtteliselt sulgeme selle pääsu kolmanda korusel, aga ütleme, eskalaatoritega saab kolmandal läbi liikuda, liftidega saab läbi liikuda, et ütleme, läbi liikumine jääb võimalikuks. Kõigile parklakoruste saab parkida, lihtsalt sinna kolmanda koruse siis koridori pinnale siis ehitusperioodil nagu otsel vajadust minna
aga
ja liikuda
ei ole. Hiljem, kui on hiljem avatud valmis.
Ja täielikult, et siis ikkagi see korust vahel liikumine on ikkagi on samamoodi on võimalik nii kolmandal neljandale, kolmandal teisele, et selles osas me mingi kindlasti midagi ei sulge. Me ainult ehitustegevuse käigus sulgema.
Mis te siis teete, kui Rail Baltic ikkagi oluliselt hilineb ja võib-olla ei tulegi üldse selles mahus, nagu praegu jutt on?
No täna kindlasti on see on väga oluline selle piirkonna mõttes, aga täna kindlasti me ei ole kõiki nüüd oma kaarte nüüd ladunud siis Rail Baltica terminali silmas pidades, et kindlasti on tohut suure lisaväärtuse, aga me näeme, et selgelt kui me teeme kõik need tegevust ära, mis meil täna on plaanis, no see piirkond igal juhul see areneb, kas see Rail Baltic on või ei ole, igal juhul sinna tuleb uut ärikinnisvara oluliselt juurde, sinna tuleb uut rahvast, eluliiklust, et kindlasti nüüd see meie ainuke siis Trump ei ole Rail Baltica terminal, et see kindlasti annab väga head oluliselt lisaväärtust, aga see ole nüüd põhimuutu ja noh, täna, nüüd kus meil kaevetööd juba käivad, siis noh, ma täna ise ei ole liiga mures sellepärast, et äkki see Rail Baltica terminal ikkagi ei valmi.
Aga praegu see projekteering, mis see 16 miljonit nüüd sisse panete, see on ikkagi selle konseptsiooniga, et üks sissega pääs, üks nii-öelda ligipääs tuleb Rail Baltica terminali kaudu ja te ikkagi selle kõige konseptsiooniga arvestate. Ja
absoluutselt, loomulikult, et sellega noh, selleks väga rumal meis, kui me arvestaks sellega, aga kindlasti arvestame ja noh, kogu aeg selge me jälgime, mis toimus on, ise aitame igati kaasa, et see Rail Baltica terminal ka valmiks, kuna me jälul oleme ju väga lähedased naabrid, siis ka väga palju ju täna ka ütleme siis pinnase välja vedu ja nedas toimub ju meie maa pealt. Nii et selle koha pealt, jah, mina ei näe täna küll ühtegi võimalust, et 2027 aasta hiljemalt Rail Baltica terminal on uks jõuaks.
Trammi tee tõstetakse ka ringi Rail Balticu tõttu ja see nii-öelda trammi peatus otse sealt praegu sealt Peterburi nurga pealt ukselt ukse juurest liigub natukene eemale. Teie jaoks on see nagu miinus?
Noh, üheskõis miinus, aga me vaatame jällegi ka seda tervikut, et see nüüd, et trammi liin ise sealt liigub seal 100 meetrit eemale, pole isegi vähem. Et lõpuks ikka vaatame, et kui meil lõpuks hakkavad ikkagi siis rongid, trammid, bussid, edasi kõik erinevad siis liikumis, transporti, ühendused seal tee ühe kõrvalt kohe nagu siis saabuma väljuma, siis igal juhul on väga suur väärtus tee üks keskusele, et noh, pigem see kindlasti mõjuta seda suurt pilti.
Palju Tallinna linna valitsusametnikega, palju Rail Balticu tegijatega suhtlete, kuidas see koostöö töötab?
Stabiilselt, regulaarselt, kontakt, suhe on väga hea ja Tallinna linnaga, noh, selgelt kõik need tegevused, mis me täna teeme, et see mõjutab kõiki neid partnereid, selgelt Tallinna linn peab kõik sellised tegevused heaks kiitma ja täna on ka kiitnud, nii et pigem on selline hästi avatud koostöö, suhtlus, regulaarne, nii et noh, see on väga mõistlik ja loogiline, et kõigi selliste partneritega olla omada sellist head kontakti, head suhtlust ja pigem leida seal sellist sünergiat.
Kui palju nüüd üldiselt Tallinnast rääkida kaubandusest, kui palju on üle kaubanduspinda Tallinnas, mis teie hinnang on?
Noh, ma arvan, et tänasel, kas ta on üle või mitte, et selgelt noh, võib väita, ma arvan, et siin liiga palju on seda kaubanduspinda juurde tulemas, ütleme, mitte sellise klassikalise kaubanduskeskuse näol, et hästi suur muutuja loomulikult on siis sügisel lavatav nii-öelda IKEA siis kogu kompleks, et aga noh, see on selline natuke teine loogika, küll ma näiteks näen, et meie puhul ja just siin ütleme, noh, nii meie kui ka teid ülemiste keskuse puhul, et selgelt IKEA toob kindlasti avamise hetkel toob üle Eesti, ütleme siit kokku sellist rahvast ja selgelt, kui sa oled juba Tallinnast tulnud, külastad IKEA-t, tahaks tarbida midagi muud, ütleme siis see suurte keskustena meie oleme, ütleme ülemistega oleme just selle IKEA uuele kompleksi juba lähemad, et kui tahta tulla veel ka tarbida seal mingi muud kaubandust, meie lautust, siis teeb väga mugav ilma isegi siis linna sõitmata siis selline veeta sellest perega üks selline siis selline terviklik päev, nii et ma usun, et see annab ka väga palju lisaväärtus meile juurde.
Tarmo Hõbe, te nagu mainisite, te Saku Suurhalli tulite juhtima 2013, te olete ka Rally Estonia peakorraldajatest, mis armsam on nüüd sellistest nimekirjast, siis sellistest, mida te olete juhtinud?
Eks selge, et iga väga raske, kõik on see omad beebid, omad lapsed ja selge, et ei saa öelda, et nagu mille lapsul on rohkem meeldib, et selge, et Saku Suurhalli nüüd on juba saan täiskasvanud, et sellega ma igapäevast enam seotud ei ole, et täna on siis kaks suurt last, et ongi siis on nii Rally Estonia kui T1, et noh, ma ütlen, minu jaoks nad täiendavad üksteist ja tasakaalustavad ja mõlemad on ühtemoodi armsed.
Rally Estonia meeskonnast pole te selles mõttes lahkunud ega kuidagi koormust
vähendanud? Eks kuna ta on mu enda beebi, nii-öelda, ma ise olen selle sünni juures olnud, siis noh, et oma lapsest ei saa kuidagi loobuda. Et selge, et sellega ma olen seotud ja on seotuks nii kaua, kui see üritus toimub, et ei ole põhjust, meil on tiim on nii tugevas kasvanud, et täna üks kumbki ei sega üksteist ja pigem täiendab, et
T1-l on potentsiaali tõusta teie isikliku laste silmis samale tasemele Rally Estonia ja Saku Suurhalliga?
Absoluutselt, ma näen selgelt, et me siin ikkagi, noh, meil ongi selline, et viie aasta plaaniga töötame, et 3-5 aasta perspektiivis 5 miljonit külastajat, selge ütleme Tallinnas selline top 3 positsioon võtta, no, kes on natuke erinevates liigadest, mõlemas tellegi erinevam sisu, erinevam loogika, aga ütleme selge, et Viru keskus, kes nüüd äsja just ka väga suure renoveerimise protseduuri läbib, noh, loomulikult ülemiste keskus, aga ütleme siin Viru ja ülemiste keskuse kõrval võtta ikka selline väga tugev positsioon 3-5 aasta jooksul, et see ma näen, et ei ole mingi küsimus.
Aga kui läheb investeerimiseks, mitte 16 miljonit on vajab näiteks 30, kas see on ka olemas see valmisolek Lindkenil ja Sixth Streetil? No,
võiks ju investeerida sinna ka rahulikult 60 miljonit ja 100 miljonit, et kuskil on selline mõistlikuse piir, et täna me oleme pannud plaani kokku ikkagi väga detailselt kõik tegevused läbi analüüstes, millist väärtust ja kuna see annab. Noh, selge, mida me täna ei saa kontrollida, mis toimub maailma turul, mis toimub ehitushindadega, ehitusmaterjalidega, et tegelikult täna see sama need tegevused, nende eelarve oli see aasta alguses 20 miljonit. Need tegelikult täna nende samade tegevuste eelarve on juba 4 miljonit läinud suuremaks. Aga jällegi oligi otsus, et me ei jäta ühtegi tegevust täna tegemata. Me näeme, et need tegevust on vajalikud selleks, et seatud eesmärgid ellu viia. Ja aga noh, selge, et noh, kuskil, et nagu küsimus on, et mille, mis põhjusel need peaks siis minema kallimaks. Noh, täna, kui me lähme nüüd liikuma, siis ma usun, et me ikkagi suudame olla siis antud piirides, et seal liiga suuri muutujaid tänases faasis enam ei tohiks tulla.
Arhitekt on teil olemas, nagu ma aru sain?
Arhitekt on palju mitmeid, on eraldi projekteerimismeeskond, võiks öelda siin Eesti sellised pädevamad ettevõtted on kaasatud, nii et selline igapäevaselt, ütleme, selline 15-20 inimest, kes siis tegeleb kõigi nende konseptuaalselt ja arhitektuursete muudatustega.
Aga need arhitektuuri ja projekteerimise meeskond, need siis tulid ilma hanget, et ta võtsite lihtsalt leidsite turult?
Noh, seal on üks loogika, on hästi lihtne oli siis, et Novark, kes oli juba varem nii-öelda kaasautor ja selline tehniline arhitekt, et hästi loogiline neid nendega koostööd jätkata, et jällegi tunnevad ju, teavad kogu seda tausta, kus selle kõik andevõimed, konstruktsioonid, asjad, et hästi loogiline ja siis sellise kreatiivse arhitektuuribüroona on meil tänas kokku arhitektid, et kes on töötanud siis sellise kõik, mis nüüd välja pole paistab, et kõik need lahendused välja. Et.
Selge viimane küsimus, Tarmo Hõbe, mis aastal peab kasumit hakkama tootma T1? Kuidas plaan on?
Võib öelda, et T1 juba tänaga, et me selge, me rahavoolis täna oleme kerges miinuses, aga need numbrid on üldse nii koledad, kui nii mõni kui vette endale kujutada, ma arvan, et me suudame juba sellise tasakaalu saavutada siin, ütleme, 2023 aasta alguses ja 2023 aasta lõpuks, ütleme, kui enamus investeering on tehtud, siis keskus on ikkagi juba väga selline juba hea tervise juures ja toimib hästi. Et,
2023 majandusaasta lõpus on rohelised numbrid.
No ma olen üsna veendunud selles.
Aitäh, Tarmo Hõbe, T1 juht tulemast rääkimast kaubandusest T1-st konkreetsemalt.
Aitäh
jõudu tööle kohtumiseni. Mina saatejuht Lauri Leet, soovin head suve jätku, kuulmiseni uues saates kuu aja pärast.